Dalasen.
Dalasen.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Časova i 6 minuta. Dobar dan, ovo je šetnja Radio Beograda 1. Moje ime je Tanja Zeljković. U Beogradu danas boravi predsednik Slovenije Borut Pahor, tako da ćemo mi u naredna dva sata i tokom današnjeg programa uopšte pratiti i sastanke i susrete državno-privrednog vrha Slovenije sa predsednikom i državnim vlastima Srbije. Tim povodom emitovat ćemo i razgovor sa direktorkom Sektora za međunarodne ekonomske odnose Privredne komore Srbije, Jelenom Jovanović. Sa njom je razgovarala moja koleginica Sandra Cvijanović. Danas je dan zaštite podataka o ličnosti. Kod nas se obeležava u cilju podizanja svesti najšire javnosti o značaju zaštite podataka ove vrste i zašto je ona bitna, koliko kao pojedinci i društvo vodimo računa o tome. U kojim sve situacijama građani ostavljaju svoje podatke, a ne bi trebalo. Naš gost je Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Zbog velikog broja kotlarnica i individualnih ložišta, vazduh koji udišemo zimi je izvan normalnih vrednosti i često vrlo zagođen. Broj automobila na ulicama kao i klimatske promjene dodatno doprinose zagađenju vazduha, što je problem u čitavom svetu. Kakav vazduh udišemo u ovom trenutku, koji delovi Srbije su najugroženiji i šta se sve čini da bi se smanjilo zagađenje vazduha? To su samo neka od pitanja za našeg gosta Milenka Jovanovića, načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. U Beogradu u ovom trenutku 4 stepena, u Novom Sadu 3, u Nišu 4.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again.
I couldn't tell you, honey, I got
Dan je zaštite podataka o ličnosti koji se obeležava 28. januara svake godine, jer je na današnji dan 1981. otvorena za potpis Konvencija o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, prvi pravno obavezujući međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava se u svim državama članicama konvencije, pa naravno i kod nas, ali kod nas se i ovaj dan obeležava pre svega u cilju podizanja svesti najšire javnosti o značaju zaštite podataka o ličnosti i čini mi se da je to nešto na čemu moramo raditi svakoga dana i sve više, jer još nismo dostigli zadovoljavajući nivo, ali više o tome svakako razgovaramo i sa gostom današnje emisije. To je gospodin Zlatko Petrović, pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan.
Dakle, krećemo upravo toga koliko smo, gospodine Petroviću, svesni značaja zaštite podataka o ličnosti. Jesmo li malo odmakli od onog početnog stadijuma?
Odmakli jesmo, ali ne dovoljno. Poverenik se zaštitom podataka o ličnosti bavi još od 2009. godine, znači nekih poslednjih 10 godina poverenik sprovodi praktično jedan pionirski posao, a to je doneti u Republiku Srbiju zaštitu podataka o ličnosti, približiti je građanima, približiti je organima vlasti, približiti je svima onima koji imaju nekakve obaveze i nekakva prava u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti. Ono što je najbitnija stvar u celoj priči, ne štite se podaci o ličnosti samo da bi se štitili. Zaštitom podataka o ličnosti štiti se jedno mnogo bitnije pravo, a to je pravo na privatnost, a također štiti se i vaše dostojanstvo. Ukoliko ja znam recimo neke podatke o vama privatne i tako dalje, ja na takav način mogu da ugrozim vašu privatnost i ukoliko iznesem recimo te podatke u javnost, mogu da ugrozim i vaše dostojanstvo i tako dalje.
I može biti zloupotrebljen na najrazličitije načine. Kako dopreti do najšireg broja ljudi i kako im objasniti zašto da i dalje ima onih koji zapravo ovo ne razumeju ili idu onom logikom, ma neće to mene ili šta je to bitno ili...
A upravo tako, međutim ovi građani se zapitaju u vezi sa svojom privatnošću i sa svojim podacima tek kada im se dogodi nešto loše. Kada neko sazna njihove podatke, kada neko objavi njihove podatke, kada neko zloupotrebi njihove podatke. Lepo ste malo pre rekli da su mogućnosti zloupotrebe podataka praktično neograničene, vrlo, vrlo maštovite. U posljednje vreme, recimo, veliki broj građana se obraća o službi poverenika zato što su postojali žrtva nekakvih lažnih nagradnih igara na Facebooku, na internetu i tako dalje, gde su im prevaranti tražili da im dostave fotografije njihovih ličnih dokumenata, koje su kasnije korišćene u nekakve prevarne svrhe, namere i tako dalje i tako dalje. I sve je to rezultiralo na kraju, kada se poverenik obratio tužiloštvu za visokotehnološki kriminal, hapšenjem jedne kriminalne grupe koja je upravo zloupotrebljavala lakovernost građana, prikupljala te lične podatke i dalje ih zloupotrebljavala.
Šta ste vi do sada otkrili u postupcima nadzora, odnosno pre svega koje su to situacije u kojima građani možda najmanje razmišljaju o zaštiti i o potrebi da ne ostavljaju sve podatke? Dakle, gde to sve mi ostavljamo podatke, a nije potrebno?
Pa u principu građani, svako od nas na dnevnom nivou, mogu slobodno da kažem, ostavlja svoje podatke o ličnosti, jer podatak o ličnosti nije samo vaše ime i prezime i broj lične karte i jedinstveni matični broj i tako dalje. Podatak o ličnosti je činjenica ste bili nekad negdje u nekom prostoru, koje ste internet stranice pretraživali, ko su vam prijatelji na internetu, koga ste telefonom kontaktirali, da li ste poslali SMS poruku, šta piše u toj SMS poruci. Praktično u pitanju je jedan nepregledan okean informacija koje svako od nas generiše u svakodnevnom životu. Ukoliko ti privatni podaci budu kompromitovani, odnosno ako ne ostanu privatni, onda vam se vrlo lako može dogoditi da vam bude ugrožena privatnost, da neko sazna nešto što bi trebalo bude samo vaše.
E sad imamo tu jednu sferu, dakle imamo internet kao jedan ogroman prostor, pun podataka, gde mi svakodnevno, kao što kažete, pa čak i kada skinemo neku aplikaciju ili pogledamo pretragu za neku turističku agenciju ili destinaciju, dakle mi tu ostavljamo neka svoje interesovanje i neke svoje podatke. A s druge strane imamo neke svakodnevne situacije, dakle govorim ovo i namenjeno i slušalcima koji možda ne koriste internet. Dakle, to su i domovi zdravlja, to su i razne službe s kojima smo mi svakodnevno u kontaktu, koje nam traže podatke, a možda ne bi trebalo i ne bi trebalo da im ostavljamo.
Upravo tako. Na primjer, vrlo je običajna stvar bila da kada uđete u nekakvu ustanovu, recimo u policijsku stanicu ili u bolnicu ili bilo gde drugde, da vam se zatraži lična karta koju biste trebali da ostavite kod portira. Niko prema zakonu o ličnoj karti nema pravo da zadrži tu vašu ličnu kartu. Poverenik je reagovao tako da recimo ni u jednoj policijskoj stanici u čitavoj Republici Srbiji vam neće više zadržati ličnu kartu. Upravo zbog toga što je poverenik objasnio i upozorio Ministarstvo unutrašnjih poslova da je tako nešto protivzakonito. Za tako nešto nema prava, nema zakona. Podatke o ličnosti vi ostavljate svakodnevno, poveravate nekome, ali vrlo često vaši podaci o ličnosti bivaju obrađivani, a da vi te činjenice uopšte niste ni svesni. Vrlo, vrlo često poverenik otkriva u postupcima nadzora da se podaci o ličnosti građana obrađuju na takav način da građani apsolutno nemaju nikakva saznanja o tome. Recimo, pre neke dve godine, do intervencije poverenika, praktično je bilo koji korisnik interneta mogao da uđe u vaš zdravstveni karton i da vidi od čega bolujete. Ja ne znam da li vi recimo to znate.
Zvuči zastrašujuće, da. Govorite o aplikaciji Moj doktor, ili tako?
Ne, nažalost, pre aplikacije Izabrani doktor, pre neke dve godine, zahvaljujući jednom problematičnom zdravstvenom sistemu, zaista sam ja mogao, na primjer, ili bilo ko na planeti, da pristupi recimo zdravstvenom kartonu vas ili vašeg deteta i da pogleda i vidi u čega bolujete. Aplikacija Izabrani doktor je, nažalost, jedan od slučajeva koji su obeležili prethodno 2018. godinu, gde je u pitanju bila nekakva aplikacija koja je bila reklamirana kao alat za zakazivanje lekarskih pregleda. Međutim, na osnovu postupka nadzora poverenika utvrđeno je da je ta aplikacija u vlasništvu nekakve kompanije koja ima problematičan identitet, koja čak dva meseca nije imala ni direktora, i da se svi ti podaci vaši o vašim lekarskim pregledima i tako dalje mogu koristiti u svrhe direktnog marketinga i profilisanja, što je poverenik na jednoj konferenciji za štampu objasnio i upozorio. Međutim, u principu, kako da kažem, nije se naišlo na dobar odziv drugih državnih organa koji bi tu trebali da reaguju. Što se tiče poverenika, poverenik je izdao to rešenje. Rešenje čak nije moglo biti ni uručeno toj firmi, s obzirom da ona otprilike slabo prima poštu. To su sve neke stvari, kako da vam kažem, koje ostavljaju gorak ukus, jer radi se o podacima o ličnosti svakog od nas, podacima naše dece.
Ali, dakle, da još pojednostavimo, to znači da smo mi, recimo u tom konkretnom slučaju, to je delovalo nešto što je nama svima na neki način olakšao posao, dakle, ne moramo ići u dom zdravlja, ne moramo tamo čekati neki red, mi ćemo jednim, dva, tri klika unesemo nekoliko podataka i mi zakažemo pregled, na primjer. I to deluje vrlo onako ugodno, kako bismo rekli, jel? A nismo ni bili svesni, mislili smo da to zapravo dom zdravlja ili bolnici imaju te podatke, nismo ni bili svesni da neko treće lice zapravo rukuje tim podacima ili ih obrađuje.
Svaki put kada instalirate nekakvu aplikaciju ili video igru i svaki put pritiskate next, 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 finish, da li ste ikada iskreno pročitali na šta ste u stvari pristali?
To su ona sitna slova kao i u ugovorima.
U tim
tako?
Sitnim slovima kojima se poverenik pozabavio i koja su bila uklonjena sa interneta, pa smo morali malo da ih izvučemo iz takozvane keširane memorije interneta, kad smo pročitali to, videli smo u stvari da ste vi instaliranjem te aplikacije dali pravo toj firmi da pristupa vašim podacima i da ukoliko vidi recimo da imate problema recimo sa zubima ili sa bubrezima i tako dalje, da mogu da vam šalju nekakve reklamne poruke ili da mogu da vas profilišu, što nije bilo najavljeno kao svrha te aplikacije i što je jako, jako problematično i što upravo podsjeća to profilisanje na drugi jedan svetski bitan slučaj kompromitacije podataka, to je zloupotreba podataka korisnika društvene mreže Facebook. Podaci korisnika društvene mreže Facebook su, i to ogromno, 80 miliona ljudi, bili su zloupotrebljavani za svrhe političkih kampanja, kao što znate.
Da, i to je bilo čak i 2018. godinu, kada govorimo recimo o Google-u, obeležilo francusko telo, jel, koje se bavi zaštitom podataka, na kraju su bili kažnjeni, ali nije poenta u kazni, nego prosto do takve situacije ne dolazi. Ali mi nekako nismo ni svesni da kada god preuzmemo neku aplikaciju, ta aplikacija nam najčešće traži, dozvoli pristup kameri, dozvoli pristup dokumentima, kontaktima, fotografijama.
Upravo tako, znači svako od nas bi trebao da vodi računa o svojim podacima. Nijedan poverenik, nijedan drugi organ vlasti ne može dovoljno zaštiti vaše podatke kao što to možete upravo vi sami. Znači, da li biste recimo kupili televizor bez da prethodno dobijete uputstvo za upotrebu tog televizora? Recimo, instalacija te aplikacije je podrazumevala jedan dokument, uslovi korišćenja, koji je na početku, da ste otvorili i pročitali, vidjeli biste da povjeravate podatke nekoj firmi koja ne postoji. Uslovi korištenja su sklonjeni sa interneta. Ta aplikacija se danas može instalirati, ali nema uslova korištenja. To bi bilo isto kao kada biste kupili, recimo, televizor bez uputstva ili bez garancije. Da li biste vi kupili televizor bez uputstva, bez garancije? Bez bilo kakvog propratnog papira?
Da.
E pa, nažalost, u našoj državi se prodaje jedna aplikacija bez bilo kakvih uslova korištenja i politike privatnosti. To je, nažalost, pre stvar za organe pravosudne i za krivično pravni progon. Mi smo obavestili već, međutim, tu, nažalost, nije bilo nikakvog
Koji su poziva. Koji su to još situacije u kojima mi tako ne razmišljamo i ostavljamo podatke o sebi?
Poverenik je, recimo, pre neke 4 godine utvrdio na internetu da je bilo ko mogao da pristupi jednom velikom tekstualnom fajlu gde su se nalazili podaci o ličnosti svih nas. Praktično kompletne punoletne populacije Republike Srbije. U jednom tekstualnom fajlu imali ste podatke za 5.200.000 građana Republike Srbije. To je pitanje bila stranica Državne agencije za privatizaciju. Ako se sećate onih besplatnih akcija od pre nekih 10 godina, bilo obećavano neka suma od nekih 1000 evra i tako dalje, svako ko je podneo zahtev za te besplatne akcije našao se u bazi podataka Agencije za privatizaciju. Agencija za privatizaciju je nemarno postupala sa tim podacima, postavila ih i na internet. Dovoljno je bilo da u Google pretraživač unesete, recimo, svoj matični broj i dobili biste direktan link prema tekstualnom fajlu koji ste mogli skinete. I da skinete podatke o imenu, prezimenu i JMBG-u za 5 miliona ljudi. Zloupotreba tih podataka je praktično, kako da vam kažem, neograničena.
Da, to je sasvim jasno. Koje su još neke svakodnevne situacije? Pokušam, dakle, sve idemo na nekako pojednostavljivanje da bi zaista što širi krug ljudi shvatio koliko je bitno razmišljati kada se ostavljaju svoji podaci i kako nas sve to može ugroziti. Ja sam negde i na vašem sajtu vidjela šta najčešće pitaju ljudi, pa mogu li kontrolori u prevozu da ostavljaju, da traže, jel, lične karte, onda kamere u zgradama, svi gledaju na televiziji,
To su sve pitanja koja žuljaju građane i poverenik se zaista trudi svim silama i posljednjih 10 godina da rešimo nekakva sistemska pitanja i sistemske probleme. Recimo, na primjer, ako pogledate zakon o ličnoj karti, tamo lepo piše da ste dužni da ga date onome ko je po zakonu ovlašćen da vas legitimiše. Znači, po zakonu ovlašćen je policajac, ovlašćen je komunalni policajac, ovlašćen je pripadnik privatnog obezbeđenja, tu recimo kod vas na portirnici. Međutim, neko ko radi u nekakvoj privatnoj firmi nema pravo da vas legitimiše. Vi ćete svoju ličnu kartu naravno pokazati kada dođete u banku, da zaključite nekakav ugovor, da podignete kredit i tako dalje, ali nema mogućnosti da recimo neko u prevozu ko nije službeno lice ima pravo da uzima tu ličnu kartu od vas. I to je ono što je problem, na što je poverenik upozorava već dugi niz godina. Znate kako, prema najvišem pravnom aktu naše države, prema Ustavu Republike Srbije, piše, kaže, obrada podataka o ličnosti se mora uređivati isključivo zakonom. To znači ne može se uređivati podzakonskim aktom. Ne može uredbom vlade ili nekakvim pravilnikom grada Beograda ili nekakvom odlukom grada Šapca i tako dalje i tako dalje. Obrada podataka o ličnosti se mora uređivati isključivo zakonom. A zakon je samo ono što poslanici u skupštini izglasaju. I to je ono što je najveći problem. Malo pre ste pomenuli takođe, koji ste slučaj pomenuli, znači pored ovaj...
Pomenula sam kameru u zgradama, pa spiskovi stanara, recimo na ulazu zgrade.
Recimo kamere u zgradama, na primjer.
I svi gledaju na televizoru, dakle vi kako ulazite u zgradu, kako idete liftom, kako uključavate vrata, šta imate u kjesama, šta nosite, s kim ste.
Imate recimo jedan zakon o stanovanju i održavanju zgrada koji je bio nama dostavljen na mišljenje, poverenik je tu davao niz nekakvih primedbi i tako dalje, većina tih primedbi nije bila usvojena. Tokom prethodne godine poverenik je izašao također sa jednim modelom novog zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji bi upravo uredio video nadzor i koji bi uredio video nadzor recimo na radnom mestu, video nadzor na javnim površinama, video nadzor u stambenim zgradama i tako dalje. Međutim, onaj koji je ovlašćen da predlaže taj zakon, a to je vlada, vlada je smatrala da nema potrebe za tako nečim, da nema potrebe da to stoji u zakon. Iz tog razloga, nažalost, polje video nadzora je u Republici Srbiji prilično neuređeno. Iz tog razloga, kako da vam kažem, svakodnevno smo svedoci zloupotreba da dolazite u poziciju, recimo, da komšija instalira u zgradi video nadzor i da ne odgovara nikome, da vam poslodavac instalira kameru na radnom mestu, da da se kamere instaliraju po ulicama i da ovaj svako malo nekakav snimak se pojavi na YouTube-u. E sad se postavlja sljedeće pitanje. Iz kog razloga se taj snimak, na kojem možete i vi da se pronađete, recimo idete ulicom i okliznete se i padnete. Neko će da iskoristi taj snimak i da ga objavi na YouTube. Zašto je to uradio? Da bi ljudi gledali, jel? Da bi se, kako da vam kažem, ovaj, u ovo doba reality programa podilaženja najnižim ljudskim porivima, voyerizmu i tako dalje, da bi ljudi to gledali i da bi se smijali. E to je ono što je veliki problem. Znači trebalo bi posebno polje video nadzora zakonski urediti i ovaj, na vrlo jasan način. Znači ko može, ko ne može da instalira video nadzor i šta se smije raditi sa snimkom, a šta se ne smije raditi sa snimkom. Vi recimo danas imate zakon o privatnom obezbeđenju koji kaže da kada firma instalira kamere, taj snimak mora da čuva najmanje 30 dana, kada policija zatraži taj snimak, on mora da da toj policiji, da se ne smije koristiti druge svrhe, a onda otiđite samo na YouTube i kucajte recimo, ne znam, video nadzor smiješno. Tu ćete vidjeti niz ovaj, snimaka koji, kako da vam kažem, koji mogu biti možda smiješni, ali zaista mogu biti ponižavajući za tog čovjeka koji se našao na snimku.
Da.
Vi imate recimo snimak, ne znam, nekakva starija gospođa u Leskovcu, koja upada u šaht, koji je snimljen sa videokamere nekakve kladionice. Poverenik je recimo sproveo postupak nadzora, tu ispostavilo se da je u pitanju kamera privatne kuće, gdje mi ne možemo pristupiti, ne možemo ništa da uradimo. To je ono što je ružno, niko ne postavi pitanje gdje je tu dostojanstvo te osobe koja se tu na tom snimku našla.
Slušalci su postavili mnogo pitanja, neka smo od njih dotakli, dakle ovih svakodnevnih primjera. Kada menjamo neku robu, o tome isto bilo dosta reči, ne mogu nam tražiti JMBG.
Jeste sigurno?
I mogu li ili ne? Ja vas pitam.
Kao što sam malo pre rekao, znači obrada podataka o ličnosti mora se uređivati isključivo zakonom, a ne može nekakvim pravilnikom i tako dalje. Pre nekih 10 godina ministar financija u nekoj od prethodnih saziva vlade zaista donio nekakav pravilnik o ispravci, reklamacijama i tako dalje, gdje je rečeno da svaki trgovac, kada mu se vrati roba, reklamira roba koja je vrednija od 500 dinara, da mora da popuni takozvani NI obrazac i da uzme vaše podatke. I da mora uzeti vaše ime i prezime i JMBG. Pre svega u pitanju jedan besmislen propis. Znači, ako ja odem i kupim, recimo, cipele za 5000 dinara, je li tako? Ja ću vam dati u kešu, uzet ću te cipele i otići ću kući. Vi ne znate kome ste prodali cipele. A ja dođem kući i ustanovim recimo da su cipele bušne, da nisu dobre, jel tako? Rešim da ih vratim nazad.
I onda vam tražimo broj koji nismo tražili kada ste kupili.
E sad, poverenik se obratio ministru financija, i to ne samo jednom ministru financija, već u svakom sazivu vlade. Se obraćao, apelovao mnogo puta. Vi sad izračunajte za posljednjih 10 godina, mislim da je bilo 6 ili 7 saziva vlade. Svakom sazivu vlade smo se obraćali i govorili. Ljudi, pre svega, u pitanju je propis koji je besmislen. Jer je zaista pitanje šta radiš ti sa matičnim brojem nekoga koje je reklamirao cipile, jel tako, koji ih je vratio nazad, a sa druge strane, pravilnik kao pravilnik ne može uređivati obradu podataka o ličnosti, samim tim je u suštini neustavan. Međutim, nažalost, sa druge strane, nema sluha, tako da ovaj, onaj ko je tu najviše na gubitku je upravo građanin, znači onaj ko o čijim podacima se radi.
Prvo to, kad smo i kod reklamiranja, ono stalno pitanje, naši slušalci to malo, pa koje god da je emisije, koje god da je tema, često pitaju, mogu li nas i imali pravnog osnova i kako to da sprečimo da nam fiksni telefoni nosto zvoni i da raznorazne reklamne kompanije nude razne proizvode?
Pa, što se tiče fiksnog telefona, niste vi jedini koji i vaši poznanici koji raspolažu vašim brojem telefona. Vaš broj fiksnog telefona nalazi se na belim stranama. Prema zakonu o elektronskim komunikacijama, svaki operator elektronske komunikacije mora imati javno dostupan telefonski imenik. Znači, vaš broj fiksnog telefona nalazi se na internetu. Ono što možete da uradite, ono što svaki građanin može da uradi, jeste da ode recimo do tog telekoma, jeli, i da zatraži da njegov broj bude sklonjen i onda će uznemiravanje prestati.
To je znači rješenje.
To je upravo rješenje, to je ono što je praktično. Verujte mi, ja sam žrtva svakodnevnog pozivanja i nikako da se...
I niste otišli
da
tražite.
Nikako da se nakanim, iskreno rečeno, da odem i da zahtevam da me sklone sa fiksnog broja telefona. Na kraju krajeva, fiksni telefon malo koji koristi.
Da. I imamo problem sa doznakama.
sa doznakama
je doznake, izveštaji lekarskih komisija koji se traže na kraju bolovanja, otpusne liste.
Ista priča.
To je zadiranje u privatnost.
Pre nekih desetak godina donijete takođe jedan pravilnik koji su zajedno doneli jedan od bivših ministara rada i jedan od bivših ministara zdravlja. Prema tom pravilniku sadržina te doznake je propisana, tako da u samoj doznaci kada se vratite sa bolovanja na posao mora da stoji šifra vaše bolesti. Sve šifre svih bolesti su dostupne na internetu. Evo sada otiđite na Google i kucajte šifre bolesti. I vi ćete tu imati šifre od A do Z, jel tako i tako dalje. I onda je dovoljno da recimo ako je šifra, ne znam, za, na primjer, grip B32. Ako vam lekar upiše da ste bolovali od B32, vaš poslodavac će znati od čega ste bolovali. E sad, ne boluje se samo od gripa. Boluje se od raznih drugih bolesti koje mogu biti škakljivi i to su nekakvi podaci koje
zapravo ne želite da neko zna ko vam nije
tako,
blizak.
Znači ne biste u principu te podatke hteli da delite s nekim. Znači postoje nekakve bolesti o kojima se ne priča. I ne samo bolesti. Zdravstveni razlozi zbog kojih trudnoća, prekid trudnoće, polna bolest, razne druge stvari o kojima se ne priča, o kojima se ili ćuti ili se priča samo uskom krugu lica. Ne biste zaista želeli da vaš kolektiv zna da ste recimo, ne znam, da li ste na odsustvu sa rada zbog toga što ste u drugom stanju ili ste imali pobačaj i tako dalje. To su jako, jako intimne, pipave stvari. U pitanju su takozvani naročito osjetljivi podaci o ličnosti. Poverenik se, kažem opet, obraćao već nekoliko saziva vlade i govorio i ministru rada i ministru zdravlja, molimo vas, izmenite taj pravilnik, nema potrebe za tako nečim. Znači, ne treba, poslodavac treba dobije podatak o tome da sam ja bolestan i da mogu da dođem na rad. A od čega bolujem? To je već druga stvar.
Hvala što ste danas bili gost Radio Beograda 1 i evo što ste nas još jednom inspirisali da malo više razmišljamo o tome kada, kome i gde ostavljamo podatke i koliko je to zaista neophodno.
Hvala vama na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo.
Pomoćnik generalnog sekretara Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gospodin Zlatko Petrović, bio je sa nama u studiju.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Novo izdanje PGP RTS-a. Grupa Lift, album Prvi sprat. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Školarci veliki i mali, zbog velikog interesovanja, muzička produkcija RTS i Kombank dvorana pozivaju vas na još jedno koncertno putovanje u čudesan svet muzike sa simfonijskim orkestrom RTS. Čućete nepoznate zanimljivosti o kompozitorima i instrumentima uz najlepše melodije baletske muzike. Dirigent Stanko Jovanović i moderator Dunja Petrić čekaju vas u Kombank dvorani 3. februara u 14 časova. Obezbedite vaše besplatne ulaznice slanjem maila ili SMS poruke. Čekamo vas.
U februaru ne propustite susret sa Don Giovannijem, Crnjanskim, Karamazovim, Žankom, Fridom, Hazarskim rečnikom Milorada Pavića i jadnicima Viktora i Goa. U Madlenijanumu vas još čekaju Ljubav i moda i Dolce Vita. Bliži vama, online prodaje karata.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanisti Aleksandar Mađar i Aleksandar Meljnikov sa delima Sergeja Rahmanjinova. Kolarac, četvrtak, 31. januar u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
...22 minuta do 11 časova. Ovo je šetnja Radio Beograda 1. Kao što smo i rekli na početku emisije, predsjednik Slovenije Borut Pahor stigao je u dvodnevnu zvaničnu posetu u Beogradu. Pratit ćemo dakle susrete i sastanke državno-privredne delegacije Slovenije i srpskih zvaničnika i tokom čitavog dana na našem programu. A u Palati Srbija predsjednika Pahora dočekuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Tamo je i naš reporter Nikola Denčić. Nikola, trebalo bi i da je u toku sastanak dvojice predsjednika.
Tanja, dobar dan. Za sada sve ide po ranije utvrđenom protokolu. Posetu prati veliki broj novinarskih ekipa. Ne znam koliko možete da čujete atmosferu oko mene, ali zaista je živo ovde u Palati Srbija. U toku je sastanak šefova država. Nakon svečanog dočeka započeo je razgovor oči u oči predsjednika Vučića i Pahora. Nakon toga uslediće sastanak delegacija. Kako je ranije najavljeno, na današnjim sastancima biće reči o bilateralnoj saradnji, političkoj i tako i ekonomskoj. Govorit će se o evropskom putu Srbije, situaciji u regionu i o drugim međunarodnim pitanjima. Tema će biti i predstojeći samit Brdo-Brioni procesa u maju u Albaniji. Šef slovenačke diplomatije Miro Cerar je uoči ove posete rekao da će tokom Pahorovih razgovora u Beogradu biti pokrenuto pitanje orijentacije Srbije i da se od Beograda očekuje da se što pre izjasni da li je i dalje čvrsto na evropskom putu, da li je spreman da reši spor sa Prištinom i da li želi da bude faktor stabilnosti i mira na Balkanu. Odnos prema Kosovu i Metohiji i Rusiji bio je izvor određenih nesuglasica na relaciji Beograd-Ljubljana, ali se danas očekuje potvrđivanje dobre bilateralne saradnje, pre svega na ekonomskom planu. U Palati Srbije održat će se i ekonomski forum srpskih i slovenačkih privrednika, otvorit će ga predsjednici Vučić i Pahor, a Srbije i Slovenija su jedna drugoj među 10 najvažnijih trgovinskih partnera, dok bilateralna trgovina premašuje milijardu evra godišnje. Nakon otvaranja foruma, Borut Pahor posetu nastavlja u Narodnoj skupštini, gde će razgovarati sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković i na posebnoj sednici se obratiti poslanicima. Prvo obraćanje, međutim, predsjednika Pahora očekujemo na konferenciji za novinare sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Oni će se obratiti u palati po završetku svih ovde zakazanih bilateralnih razgovora, a planirano vreme izjava je oko 11 časova i 30 minuta, dakle otprilike za nekih sat vremena.
I tada ćemo se svakako ponovo uključiti u Palatu Srbije, toliko za sad od našeg reportera sa lica mesta Nikole Denčića, a u okviru poslovnog foruma Slovenije i Srbije privrednici dve države razgovaraće o digitalizaciji, turizmu i cirkularnoj ekonomiji, otkriva u intervju za naš program direktorka sektora za međunarodne ekonomske odnose Privredne komore Srbije Jelena Jovanović. Sa njom je razgovarala Sandra Cvijanović.
Gospođo Jovanović, danas počinje poslovni forum Slovenije i Srbije. Koje će glavne teme foruma biti?
Centralna tema poslovnog foruma jeste digitalizacija. Prvi poslovni forum o digitalizaciji smo uradili 2016. godine, prošle godine, početkom februara meseca smo uradili drugi poslovni forum, ovo je treći poslovni forum, ali se naša saradnja na temu digitalizacije sa Slovenijom ne završava samo poslovnim forumom i pričom taj dan, nego kontinuirano tokom cele godine radimo na temi digitalizacije, što na temu i governmenta, država, država, tako i Privredna komora Srbije zajedno sa Gospodarskom zbornicom Slovenije radi na digitalizaciji malih i srednjih preduzeća. Centar za digitalizaciju Privredne komore Srbije ima poseban program za mala i srednja preduzeća, gde nam je ideja da u toku ove godine proširimo taj program i da mala i srednja preduzeća dobiju što više konsultanata koji bi razvili njihove digitalne mape i puteve i predložili im nove digitalne proizvode i usluge koje mogu da plasiraju kako na lokalnom tržištu, tako i u regionu, pa onda i globalno. Što se tiče druge dve teme, to jeste turizam i jeste cirkularna ekonomija. Na panelu za turizam kolege iz Slovenije će predstaviti novi koncept u turizmu, gde oni jesu lideri, a zove se glamping, to je glamuros camping. Novi vid turizma, glamuroznog kampovanja, gde je Slovenija u prvih pet zemalja u svetu i gde ima beleži veliki broj turista. Koncept samog glamuroznog kampovanja nije poznat u regionu. Doći će kolege iz Slovenije da nam predstave i da ispričaju i koje su to greške koje su oni napravili, da ih mi ne napravimo i ako hoćemo da taj koncept preuzmemo. Ono čime će Srbija da se predstavi jeste projektom u turizmu digitalnih nomada, razvojem novih tehnologija. Sve veći broj ljudi odlučuje da radi tako da njihovo radno mesto nije vezano za kancelariju, nije vezano za državu, samo je vezano za posao i za vreme koje oni trebaju da obave. Šta je tim ljudima potrebno da bi radili? Potrebna je dobra internet konekcija, oni svoje računare imaju. Tako da oni biraju mesta i zemlje u svetu koji njima odgovaraju i sa tih mesta rade. To se zovu digitalni nomadi. Srbija ima takav koncept i počela je da ga populariše i mnogo digitalnih nomada prepoznaje Srbiju i Beograd kao mesto gde se osjećaju dobro, gde vole da žive i odakle vole da rade.
A koje su to profesije kada je reč o digitalnim nomadima?
Sve profesije koje mogu da rade elektronski. Od pisaca, kompozitora, bilo koje vrste umetnika, bilo koje vrste programera, čak sve više i ekonomista koji rade raznorazne revizije, pravnika koji daju savete. Polako se te profesije sele u virtualni svet, koriste internet kao infrastrukturu. Kolege iz Slovenije su mnogo ispred nas što se tiče cirkularne ekonomije i imaju koncepte koji mi ovde još uvek nismo počeli da prepoznajemo. Predstaviće nam načine na koji su to realizovali, a mi ćemo tu predstaviti naravno opet u duhu digitalizacije green chain, a to je korišćenje novih tehnologija koje se zovu blockchain u praćenju posebnih tokova otpada koji jesu problem kako kod nas, tako u Evropi, ali i u svetu. Posebni tokovi otpada se grupišu u 10 grupa. Jedne jesu baterije, ulja, azbest, električni i elektronski otpad, pa tako dalje u 10 kategorija. To se zovu posebni tokovi otpada.
I šta tu mi možemo da prepišemo od Slovenije?
Oni će nam predstaviti način na koji su oni realizovali, a kompanija GreenChain će predstaviti, koja je srpska kompanija, će predstaviti novu tehnologiju i način na koji to može se prati. Šta je osnovni problem u tim takozvanim posebnim tokovima otpada? Najveći problem je kako ispratiti ceo lanac od nastanka proizvoda ili uvoza proizvoda do njegove reciklaže. Jer ono što jeste posebni tokovi otpada, svi ti proizvodi se recikliraju i dobija se neki proizvod ili poluproizvod. Osnovni problem je kako ispratiti kompletan lanac i tu dolazi do velikih razlika. I ne samo da se naša država bori sa tim da se što više uređaja koji potpadaju i proizvoda koji potpadaju pod posebne tokove otpada reciklira i prikupi i tačno se zna koliko je uređaja ili proizvoda ušlo, koliko je u upotrebi, a koliko je spremno za otpad, a taj otpad treba reciklirati. I to je kompletan krug koji bi trebalo da se zatvori i postoji kompletan zakonodavni okvir i puno firmi koje su uključene u taj krug, gde se sve države sveta zaista puno bave, jeste kako na najbolji mogući način sve to ispratiti i kako što više stvari i proizvoda reciklirati da bi se zaštitila životna sredina. A sve to zajedno čini neku cirkularnu ekonomiju.
Da li je planirano potpisivanje nekih sporazuma i kojih?
Što se tiče potpisivanja sporazuma, ovo je predsjednička poseta. Privredna komora Srbije sa gospodarskom zbornicom Slovenije već ima potpisane sporazume i ima aktivnu saradnju. Ovo ćemo iskoristiti, ovu predsjedničku posetu ćemo iskoristiti za, pored ova tri panela, centralni deo, a to je B2B razgovori, jer će biti više od 300 kompanija i sa jedne i sa druge strane, koji će posle panela svoje vreme potrošiti na konkretne poslovne razgovore.
Kako je privredna saradnja sada Srbije i Slovenije, mislim, u odnosu na prethodne godine? Da li ona ide uzlaznom putanjom?
Ona ide uzlaznom putanjom, kompletno 2018. godinu analizu spoljnotrgovinske razmene još uvek nemamo, ali ako analiziramo poslednjih 11 meseci, ako poredimo 11 meseci 2018. sa 11 meseci 2017. godine, spoljnotrgovinska razmena je porasla za 11,9%, za prvih 11 meseci 2018. godine prešli smo milijardu evra, tačnije milijardu 53 miliona evra. Što se tiče našeg izvoza u Sloveniju, on je prešao 530 miliona evra. Što se tiče našeg uvoza iz Slovenije, beležimo uvoz od 521 milion evra. Što će reći, za prvih 11 meseci mi jesmo u suficitu od nekih oko 9 miliona evra. Kako će biti do kraja godine, kad budemo dobili i decembar mesec, uradit ćemo celu analitiku spoljnotrgovinske razmene.
Šta izvozimo u Sloveniju, a šta uvozimo iz nje?
Izvozimo i uvozimo male kućne aparate, to generalno jesu najveći investitori, odnosno najveće slovenačke kompanije ovde na teritoriji u Srbiji. Jeste aluminijum, jeste karton, to uvozimo, i raznorazna pakovanja iz Slovenije. Izvozimo male kućne aparate, poljoprivredne proizvode, gvožđe i čerpe.
Ako je Srbija ulaznica Sloveniji za rusko i belorusko tržište, šta je onda Slovenija Srbiji?
Slovenija Srbiji je odlična poligon i jedna vežbaonica za kompletno tržište Evropske unije, a ono što je jako bitno, Evropska unija insistira na jedinstvenom tržištu Evropske unije, znači svih zemalja članica. Slovenija kao naš tradicionalni spoljnotrgovinski partner je odličan primer kako se uspešno može sarađivati i kako i na koji način implementacija zakonodavnog okvira Evropske unije može da utiče na privredu jedne zemlje.
Koliko slovenačkih kompanija posluju u Srbiji i šta kažu? Šta je to što ih privlači i što je dobro u Srbiji?
1625 kompanija slovenačkih posluje u Srbiji na osnovu podataka iz 2017. godine. 2018. godinu nismo do kraja obradili. Analizu kompanija prema kapitalu imamo završenih za 10 meseci 2018. godine, znači novih 1625 kompanija. U 2018. godini za 10 meseci otvorilo se 124 još slovenačke kompanije. Najveći broj slovenačkih kompanija, preko 500, naravno tu uvek ide sa kompanijama u stranom vlasništvu, jeste trgovina na veliko i na malo motornim vozilima, njih ima preko 500. Međutim, ono što raduje, ima 254 kompanije koje su registrovane za stručne, naučne i inovativne delatnosti. Puno evropskih projekata realizujemo zajedno sa istraživačkim centrima i institutima iz Slovenije i puno njihovih iskustava koristimo. 101 kompanija iz oblasti IT-a, slovenačka postoji na teritoriji Srbije, 22 kompanije iz oblasti poljoprivrede je ovde i više od 200 kompanija iz prerađivačke industrije slovenačke je ovde.
A što mislite, šta ih privlači?
Kad pričamo sa stranim investitorima, ne samo sa slovenačkim investitorima, stav je prvi i osnovni dobar zakonodavni okvir za strane investitore i izjednačen tretman stranih investitora i domaćih investitora sa jedne strane, a sa druge strane naši sporazumi o slobodnoj trgovini, odnosno pristup velikim tržištima. Ono što je najinteresantnije za strane investitore jeste tržište Ruske Federacije, što se tiče investitora iz Evropske unije i investitora koji dolaze van Evropske unije, preferencijalni sporazum GSP sa Amerikom, naš sporazum o slobodnoj trgovini sa Turskom, i to je ono što je njima naglasak.
Šta kažu za radnu snagu? Jesu zadovoljni radnicima u Srbiji?
Do sada nismo imali primedbi stranih investitora. Dolaze tu i tamo, ali to nije nešto o čemu bismo trebali da pričamo i da govorimo. To su žalbe pojedinačnih investitora i ne velike. A ono što se sada pojavljuje, to je nedostatak radne snage.
Hvala vam puno.
Ne vrećam.
Slušali ste razgovor moje koleginice Sandre Stojanovića, direktorkom sektora za međunarodne ekonomske odnose Privredne komore Srbije, Jelenom Jovanović, sve to povodom dvodnevnog boravka predsjednika Slovenije Boruta Pahora u Beogradu. Od našeg reportera iz Palate Srbije čuli ste da je predsjednika Slovenije dočekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, da su oko 10:15 počeli sastanak pre svega dvojice predsjednika, zatim će se sastati i delegacije Srbije i Slovenije oko 11:30, predviđene su i izjave za medije, tada ćemo se ponovo uključiti tonom u Palatu Srbija. Do tada ostanite na talasima Radio Beograda 1, sledi Srpski na srpskom vesti, onda ćemo pričati i o kvalitetu vazduha koji udišemo.
Thank you.
11 časova i 8 minuta, nastavljamo šetnju Radio Beograda Jete. U Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 5, u Nišu 6, kažu toplije u čitavoj zemlji i narednih dana, tako da trebalo bi ovaj sneg, ove ogromne količine snega da se otope u narednim satima i danima. A mi, kao što sam najavila, govorimo i o kvalitetu vazduha koji udišemo, o zagađenosti vazduha u nastavku naše emisije. Sa mnom u studiju načelnik odeljenja za kontrolu vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine, gospodin Milenko Jovanović. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan i vama i slušalcima.
Aerozagađenje je globalni problem. Kažu podaci da 9 od 10 ljudi na zemlji ima problem sa zagađenim vazduhom prema procenama Svetske zdravstvene organizacije. E sad, ajde da govorimo sa vazduhom ovde, šta je. Dakle, prošle sedmice i pre desetak dana građani Niša su imali veliki problem, žalili su se da ne mogu da dišu. Početkom meseca vazduh u Beogradu i još 5 gradova u Srbiji bio je zagađeniji nego u Pekingu prema međunarodnim standardima za merenje kvaliteta vazduha, pa dakle, pitanje prvo za vas, koliko je zagađen i kakav je vazduh koji udišemo?
Prvo da se zna da ono što emituje ljudska aktivnost je upravo onaj vazduh, odnosno kvalitet vazduha o kome pričamo. Prema tome u celom svetu postoji problem sa industrijskom i ostalom aktivnošću ljudskom koja produkuje polutante u vazduhu, odnosno emituje. Srbija nije nikakav izuzetak po tome i agencija u okviru svojih zakonskih nadležnosti koja pre svega vodi automatski monitoring kvaliteta vazduha na državnom nivou, prati na svoje 30 stanice i u svom informacijom sistemu sve to prikazuje u realnom vremenu. Naravno, tu su i stanice iz pokrajinskog sekretarijata kao i lokalnih uprava, recimo Beograda i Pančeva. Ti sajtovi koje pominjete su informativni sajtovi, informacije su informativne, koristeći vrlo često podatke upravo sa naših stanica ili satelitska merenja. Ona ne služe za zvaničnu ocenu kvaliteta vazduha, tako da alarm povodom informacija koje su u sajtu uporede, to su trenutna stanja na satom nivou i koje apsolutno ne mogu da se upoređuju sa kvalitetom vazduha recimo u Beogradu i Pekingu. Zato je potrebna dublja analiza validiranih podataka na godišnjem nivou, a ne na od sata do sata. Naravno, to se videli prošle nedelje kao što ste rekli, da od visoke koncentracije u pojedinim gradima kao što je bio Niš, izuzetno zbog spleta okolnosti, o tome ćemo pričati možda kasnije, pre svega meteoroloških uslova, pa do pada koncentracija na dozvoljen nivo upravo zbog vetra, padavne i tako dalje. Tako ono što se od sata do sata menja ne može se upoređivati generalno sa ocenom kvaliteta vazduha na nivou.
Jasno, ali dakle u nekim trenucima kvalitet vazduha nije zadovoljavajući. Evo recimo pomenuli ste Niš 18. januara, prosečna vrednost čestica i teških metala u vazduhu u tom gradu u toku 24 časa iznosila je čak 223 mikrograma, odnosno 216 mikrograma na drugoj mernoj stanici. To je mnogo iznad dozvoljeno.
Tako je. Dnevne vrednosti dozvoljene su 50 mikrograma po kubnom metru, govoreći o PM česticama, odnosno o suspendenim česticama do 10 mikrona. Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, koja je postavila standarde, te čestice kao i one do 2,5 mikrona, takozvani PM2,5, su naj, po znacima navoda, zaslužnije za zdravstvene tegobe građana stanovnika planete Zemlje, pa i u Srbiji. Prema tome, te koncentracije koje su zabreže u Nišu govore samo da je cela priča vrlo varijabilna, odnosno koncentracije se menjaju od sata do sata i od dana do dana. Juče u večernjim satima je u Nišu bilo na satnom nivou čak 340 mikrograma zabeleženo na jednoj od te dve stanice koje su pod ingerencijom agencije i uopšte ne treba o tome previše pričati s obzirom na to da ne postoje satne vrednosti. Ne da je to kvalitetan vazduh, nego da prosto granične vrednosti na satnom nivou nisu definisane nigde u svetu, pa ni kod nas.
E sad, dakle, ako imamo problem u Nišu, kažete, ne konstantno i ne na godišnjem nivou, ali imamo poslednjih dana, pa imali smo početkom godine u Beogradu i još nekoliko gradova, kakav je onda taj vazduh koji mi tokom zime udišemo? Koliko je zagađen?
Došli ste do pravog pitanja, a to je da je vrlo velika razlika u kvalitetu vazduha između letnjih meseci i zimskih meseci. Razlog je očigledno, dva su razloga, a to je individualna ložišta širom Srbije, to je nekvalitetna fosilna goriva i, nažalost, stara ložišta, odnosno ložionici, odnosno šporeti, koji previše emituju ne samo suspendene čestice za koje ja pričam, nego i drugi polutanata. S druge strane, u tom periodu su česti periodi stabilne atmosfere, odnosno stabilnog vremena, kada uz odsustvo vetra i padavina dolazi do višednevnog kumulativnog nagumilavanja upravo koncentracija polutanata o kojima pričamo, odnosno koje se detektuju. Zbog toga dolazi upravo do epizoda ne samo u Nišu, nego u većini mesta u Srbiji, jer je nažalost individualna ložišta su svuda prisutna. Vrlo je malo gradova gasificirano, odnosno potpuno gasifikovano. Dodatno opterećenje u zimskim mesecima je i geografski položaj mesta, odnosno gradovi i naselja.
To znamo da Užice uvijek tako, ima problem.
Kosirić, Valjevo, Užice i Niš se nalazi u kotlini, normalno široj, i to je ono na šta se ne može uticati. Ali se može uticati na da se djeluje na izvor zagađenja prema principima bavljenja životnom sredinom, a to je ovog puta ložišta i saobraćaj koji se moraju redukovati ponekad i nepopularnim merama.
I sad doći ćemo i dakle i do aktivnosti kako da se smanji to zagađenje, šta bi se moglo da se radi i šta se čini, ali da li je ovakav slučaj bio i prethodnih zima? To me zanima, ili se možda manje pričalo ili se nije merilo na ovakav način?
Upravo ste dali odgovor uz vaše pitanje. Monitoring je podignut na viši nivo, zahvaljujući, da kažemo, većim bavljenjem na državnom nivou, tako da sad dobijem informacije sa više mernih mesta i tačaka nego što je prebilo, posebno kad su u pitanju ove suspendovane čestice. Nema nikakve analize koja bi pokazala da je trenutno ove godine vazduh lošije kvaliteta bitno nego prethodnih godina. Tek posle izrade godišnjeg izveštaja koji će uraditi agencija na osnovu svih pristiglih validiranih podataka sa svih mernih mesta u Srbiji i kad bude negde na proleći pred leto gotov izveštaj, znaćemo pravu ocenu stanja, vodeći računa i o prekoračenju dnevnih vrednosti. Tako da je jednostavno sada vazduh u žiži interesovanja, što zbog Svetske zdravstvene organizacije, što zbog famoznog pominjanja veze između zdravlja ljudi, prerano izgubljenih života i nivoa koncentracija polutanata o kojima se govori.
E sad, kad izađemo napolje, pa osetimo dakle, taj neprijatan, taj čist vazduh, tu količinu smoga, tu količinu svakakvih, ne znam ni ja kako bih nazvala, ali dima dakle, u vazduhu i čestica, malo nam pomaže ta priča da je zima i da su ložište, zapravo znamo od čega je, ali kako sad da se to promeni, da zaista ne bi imalo negativne posljedice na zdravlje svih nas? Svakako nije dobro udisati tako vazduh.
Čulo mirisa je posebna priča, međutim naši analizatori, odnosno na nivou svetskom i na evropskom, upravo detekuju objektivno stanje koncentracija sumpor dioksida, azodioksida, suspendovanih čestica, zatim prizemnog ozona i ugljemonoksida. Prema tome, došlo je vreme očigledno da se na osnovu monitoringa, koji još uvek nije dovoljno da kažemo prostorno zastupljen u Srbiji, radi se na proširenju, da se počne da radi na smanjenju aerozagađenja. Radna grupa koja je osnovala ministarstvo je u fazi, koliko znam pošto sam u njoj učestvovao u smislu tehničkom, u toku je izrada izveštaja za 12 najzagađenijih gradova, za skeniranje stanja zbog čega se to dešava i da se predlože mere, a te mere moraju biti realno ostvarive sa stanovišta i vremenskog i finansijskog. Naravno da se ne može preko noći promeniti kvalitet vazduha, ali ne može se čekati na početak rešavanja ovog problema.
A šta bi moglo da se preduzme? Šta bi, po vašem mišljenju, dakle, od čega bi trebalo da se krene?
Bez obzira što ispred agencije i sa položajem, odnosno sa mojim zakonom predviđenim nadležnostima u okviru mesta koje obavljam, nezgodno je reći za univerzno šta je sve treba raditi. Ali kad znamo izvor zagađenja, da je upravo dominantan uzrok povećane koncentracije u zimskom periodu individualnih ložišta, može se krenuti postepeno sa zamenom nekvalitetnog fosilnih goriva, znači ugalje svi kažu vrlo loše kvaliteta, dalje građani nažalost nisu dovoljno edukovani da sve ono što ubacuju u svoje šporete stvara problem potencijalno zdravstveni i njima i okolini. Znate, bacaju se stare flaše, bacaju se parketi sa sve lakom, to apsolutno odlazi u atmosferu i ne nestaje. To negde može u ovakvim situacijama, kao što smo rekli, stabilne atmosfere ostati upravo tu i kod njih i kod komšija. S druge strane, potrebno je znati da se ne može odlagati ovo rešavanje, kao i da je ministarstvo opredelilo za 2019. godinu značajna sredstva blizu milijarde da se pomogne lokalnim samouprava u prelasku, prvenstveno u prelasku sa kotlarnica ovih gradskih na adekvatno gorivo, odnosno na gorivo koje manje zagađuje, znači bez mazuta i bez uglja. To je minimum što se mora raditi na državnom nivou.
Koliko je to ostvarivo u nekom realnom roku?
Evo, reći ću vam jedan primjer. U Valjevu, koji je prema rezultatima analiza posljednjih godina bilo među najzagađenijim gradima po nivou koncentracija PM čestica, PM10, da je u 17. godini imalo 59 koncentraciju najvišu u Srbiji, u razgovorima agencije, radne grupe i sa rukovodstvom Valjeva, odnosno upravom grada Valjeva, došli smo do vrlo, kažem, jednostavnih mera koje se mogu i moraju preduzeti u kratkom periodu. Ove godine se očekuje prebacivanje dva kota, najveća kotarnica sa čvrstog goriva ili sa mazuta na gas, jako Valjevo nije gasifikovano. To je dodatan primjer da se može i drugim načinom transportovati gas, recimo cisternama, kao i da se poveća broj površine koje će biti pod daljinskim grejanjem upravo zbog smanjenja onoga što radi individualna ložišta, a to je negativno utiče na koncentracije.
Koji su još to mjesta i koji delovi Srbije ili gradovi zagađeni?
Pa rečeno je da od Subotice da postoje prekoračenja preko Novog Sada, to su veliki pre svega gradovi, da je saobraćaj također bitan faktor u povećanim koncentracijama polutanata. Beograda, Smedereva, Bora, Valjevo, Kosrić, Užice, Niš, Kraljevo, Mitrovica. Prosto većina gradova deli sličnu sudbinu. Uzroci su vrlo slični, ali mere koje se moraju preduzeti, koji su u nadležnosti lokalnih samouprava za veće probleme, kao što je Bor, je država uradila svoje, znači napravila novu topionicu, investirala, tako da je koncentracija superdioksida koji su bili rekordni u Evropi spale na potpuno dozvoljen nivo kad su u pitanju srednje godišnje koncentracije.
Gde smo kad se poredimo recimo sa regionom i sa Evropom?
Pa, znate, ne postoje zvanična metode za poređenje, ali koliko znam iz satelitskih merenja koje se mogu naći na sajtovima, da je u Bosni i Hercegovini situacija alarmantno lošija, što ne znači da se mi upoređujemo sa njima, nego sa državama koje su to rešile i ozbiljnije rešile. Nema vremena za čekanje, zdravlje ljudi je bitno, lokalne samouprave imaju i obavezu ne samo da monitoring poboljšaju, nego i da se donose mere koje su i nepopularne i nekad u budžetu zato nisu planirana sredstva. E sada, na kom nivou treba odlučiti da je to prioritet i da se to ne može odlagati, to definitivno agencija radi svoj posao po pitanju svoje nadležnosti, ja mislim, vrlo uspešno, a ovo drugo, utičemo gde god možemo da se poboljša situacija. U Nišu smo imali vrlo uspešnu saradnju sa gradskom upravom koja je nabavila vrlo dva bitna analizatora suspendovih čestica koji instalira na našoj stanici, kompletirala stanicu, tako da imamo i sjajne rezultate. Da li nekom odgovara što su prekoračenja ovakva, to je jedno pitanje, ali to je istinito stanje, to je dijagnoza od koje se mora krenuti u rešavanje problema.
Svakako, na koje bi onda zemlje pomenuli ste, dakle ne ugledamo se na zemlje koje su lošije po tom pitanju od nas, kao što ste pomenuli Bosni i Hercegovina, a koje bi trebalo da se ugledamo kako su to rešile druge zemlje? Pa, ne mislim pre svega na skandinavski, gde znamo da je visok životni standard i mogu odvojiti velika sredstva.
Treba znati da rešavanje problema kvaliteta vazduha ne spada u enormna izdvajanja, kao što je recimo problem rešavanja otpadnih voda. Čak je možda, ja ću grubo reći, desetostruko manje potrebno novca da bi se vazduh doveo značajno, možda i 20-30% niže koncentracije, pre svega ovog polutanta o kome govorim, to je suspendovane čestice. Individualna ložišta, saobraćaj redukovan, loši vozni park, zatim
da,
regulacija.
Da, mi na ulicama još uvijek imamo one stare dizelaše, što bi se reklo, kamione koji
to se ne može zabraniti, ali se mora stimulisati, a negdje i donirati sredstva koja postoje. Nisu to samo budžetska sredstva, to postoje i sredstva naravno u Evropskoj uniji, zatim razne fondacije koje su spremne da pomognu nama u ovom problemu zato što vazduh nema granice, u ostalom nema ni voda. Ali ne možete reći da ono što je zagađenje u Srbiji da to nigde ne utiče na globalno čak zagađenje. I to je interes, samo treba pristupiti fondove na pravi način i ovog puta se suočili, zahvaljujući, mislim, šire monitoringu, sa činjenicom da vazduh nije kvalitetan, kao što se možda mislilo bez merenja, kao što je bolesnik kod lekara bez termometra, ne zna se da li je koliko bolestan, tako i ovde moramo se samo preći sa reči na dela i misli da, odnosno, prvi put se počinje da rešava problem, a ne da se priča problem.
I to negde jeste i ekologija, čitava oblast, dakle vrlo široka, gde spada i kvalitet vazduha, jedna od oblasti u kojoj zaista imamo dosta posla u sklopu približavanja Srbije Evropskoj uniji.
Imamo stravično posla, nedovoljno kapaciteta, dosta entuzijazma i u svim, ako mogu kažem, izveštajima Evropske komisije o napretku u procesu pridruživanja, dostizanju standarda, pre svega samo članstvo, to ja ne bih odonda pričam, je da se apostrofira jačanje kapaciteta agencije koja svoj posao radi na visokom nivou, pre svega sarađujući sa Evropskom agencijom, gde smo član dobrovoljni i da imamo rezultate u razmeni informacija sa Evropskom agencijom za životnu sredinu bolje nego mnoge evropske zemlje.
I da se vratimo na početak priče, pa ćemo tako i zaokružiti naš razgovor. Dakle, slučaj u Nišu, kvalitet vazduha, rekli ste juče oko preko 300 i nešto mikrograma, dozvoljeno je
da,
oko 50.
Da, sinoć je zabeleženo oko čak 340.
Je li to situacija u kojoj bi građani trebalo da izbjegavaju, da borave duže napolju, da izlaze iz kuće ili da nose maske?
E, taj deo je nezahvalan da mene pitate, to je isključivo u nadležnosti zdravstvenih radnika.
Kako koliko vi sarađujete sa njima? Koliko oni gledaju ove podatke? Koliko vi preporučujete šta bi trebalo
sanjivati? Mi smo duži da obezbedimo kvalitetnu i pouzdanu informaciju da bude na sajtu. Dalje, šta se sa tim dešava, možemo samo da čujemo privatnim kanalima, nemamo obavezu, niti oni, osim da nas konsultuju, šta da radimo. Kakve su preporuke, koji su bolesnici osetljivi ili da kažemo, strukture nekoga grada, to je nama teško da
komentarišemo. A šta saznete razgovarajući sa kolegama u inostranstvu? Što oni rade u takvim situacijama?
Pa iskreno rečeno, zakonodavstvo naše bi trebalo da isprati i promene određenih, znači podzakonskih akata, da se i dnevne prekoračenja dnevnih limita, odnosno dozvoljenih vrednosti, uključi u ocenu, kao što trenutno nije slučaj, kako bi se moglo da reaguje u realnom vremenu. Drugo, moguće je modeliranjem prognozirati period povećanih koncentracija. Ne, apsolutno vrednost, to je stvarno, ja mislim, prosto nemoguće, ali može se predvidjeti gde bi lokalne samouprave, naravno prema procedurama koje ne uspostavlja ni agencija, niti čak ni ministarstvo, nego pre svega možda ministarstvo zdravlja, moglo da kaže šta ponašati. Da li nekog opomenuti, da li te famozne maske, da li smanjiti saobraćaj u centru grada i tako dalje, ili neka ložišta promeniti, to je sve ono što se može uraditi, ali van ingerencije agencije koja je već, da kažemo, preopterećena i to uspešnim radom.
Ali svakako uz napore, dakle, na državnom nivou i na nekom širem planu, i svako od nas bi trebalo da razmisli.
Svi bi trebali da znamo
o
čemu se radi. Država će činiti svoje na svim nivoima, znači od republike preko pokrajine do lokalne samouprave, ali i građani moraju da znaju da i poslušaju savet i da uzeti najjeftiniji ugalj ne znači imati najbolje grejanje. Naprotiv, vrlo često kvalitetan ugalj koji je se kod nas pomalo izgubio zbog cene, daje bolju kalorijsku vrednost, skuplje, ali u sumi mislim da je to slično.
I česti vazduh koji udišemo.
Ali zahvaljujem se još jednom na tome ako ste završili i da još ponovim da svi građani moraju da imaju i poverenje, ali i da imaju svoju savest kad je u pitanju bavljenje kvaliteta vazduha.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda.
Hvala si ja vama.
Sa nama je bio Milenko Jovanović, načelnik odeljenja za kontrolu kvaliteta vazduha u Agenciji za zaštitu životne sredine. 11:27, Radio Beograd 1.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Ilića Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20:00.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Milan Nikolić i banda. Bank, kakav je to funk. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Danas časova 29 minuta, slušate Radio Beograd 1, kao što ste već mogli da čujete tokom našeg programa. U posetu Srbiji, dvodnevnu posetu, stigao je predsjednik Slovenije Borut Pahor oko 10 časova. Ispred Palate Srbije dočekao ga je predsjednik Aleksandar Vučić, potom su se dvojica predsjednika sastala, dakle licem u lice sastanak, potom sastanak delegacije Srbije i Slovenije i očekuje se da za koji minut i koji trenutak počne konferencija za medije dvojice predsjednika i mi ćemo se tonski u nju svakako i uključiti. Budite uz Radio Beograd 1 u 11, u glavnom gradu izmereno 5 stepeni, u Novom Sadu 4, u Nišu 8.
Je vis sans vis-à-vis, comme ci, comme ça, sans interdit.
m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute, écoute là cette petite voix. Écoute la bien, elle guide tes pas. Ces mots-là ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante ta mélodie à toi. Je suis comme si et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vos lois. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Minuta do 12 časova. Uključujemo se dakle u Palatu Srbije. Počinje konferencija za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Slovenije Boruta Pahora.
Dobar dan svima. Još jedan put dobar dan i veliko hvala predsjedniku Pahoru što je došao u posjetu Srbiji. Ovo je, ako se ja ne varam, treća njegova posjeta našoj zemlji. 2009. je bio prvi put, 10 godina kasnije, dakle, je treći put, još jedan put je bio u 2014. godini. Za tih 10 godina, ono što je važno, i to govori o dobroj dinamici razvoja i unapređenja odnosa između Srbije i Slovenije. Srbije i Slovenije su sa 571 miliona evra trgovinske razmene došli do 1.300 miliona evra trgovinske razmene, i to pokazuje da naši odnosi jesu bolji. Srbija Sloveniju doživljava kao iskrenog prijatelja. Čini mi se da gradimo dobre odnose, odnose međusobnog uvažavanja, odnose međusobnog prijateljstva, i verujem da naši odnosi mogu da budu još bolji i unapređeni i ovom posetom predsjednika Slovenije, gospodina Boruta Pahora. Kada to kažem, pre svega mislim na ekonomsku saradnju i prezadovoljan sam što i o tome sam sa Borutom razgovarao prvi put kada je doveo slovenačku poslovnu delegaciju pre 10 godina, možda 50-ak ljudi bilo i to su jedva se nekako pogledali na poslovnom forumu, a danas će biti više od 500, tako da i to pokazuje koliko je sve značajniji broj slovenačkih investicija u Srbiji, ali i srpskih investicija u Sloveniji. Mi smo razgovarali, dakle, o unapređenju naše bilateralne saradnje i na političkom i na ekonomskom nivou. Mi posebno cenimo ulogu Slovenije i predsjednika Pahora u regionalnim pitanjima. Posebno sam zahvalan njemu na ličnom angažovanju u okviru procesa Brdo-Brioni, zato što smatramo da takva inicijativa u mnogo čemu doprinosi stabilizaciji prilika u ovom regionu i verujem da će i predstojeći susret u Tirani, ako se ne varam, 8. i 9. maja biti od velikog značaja za ceo ovaj region. I još jedan put hvala predsjedniku Pahoru na njegovom ličnom angažmanu u okviru tog procesa. Razgovarali smo o evropskom putu Srbije i imali smo podršku Slovenije za evropski put naše zemlje. Najveći broj eksperata je učestvovao u pružanju pomoći Republici Srbiji na njenom evropskom putu. Želimo da se taj put ubrza. Naravno, ima tu i mnogo toga kako i zašto, a ključno pitanje jeste odnos Beograda i Prištine. I o tome smo razgovarali i ja verujem da u pronalaženju mogućih rešenja koje bi garantovalo sigurnu budućnost i mir ćemo, ukoliko dođemo uopšte do takve pozicije, danas smo veoma daleko posle uvođenja necivilizacijskih taksi na srpsku robu od 100%, dakle, ako do bilo čega, bilo kada Srbi i Albanci budu mogli da dođu, uvereni smo da ćemo za to imati podršku Slovenije. Istovremeno, želimo da glas Slovenije bude još snažniji u Briselu, u Evropskoj uniji, uvereni da to može da doprinese daljem razumevanju prilika i potreba građana Srbije i sve što mi možemo da uradimo u jačanju ne samo ekonomskih i trgovinskih veza, već i kulturnih veza, veza u sferi obrazovanja, sporta i svim drugim sferama društvenog života, Srbija je u potpunosti spremna da to učinim. Hvala još jedan put za podršku koju pružate na evropskom putu Srbije, na stabilizaciji regionalnih prilika, a verujem da ćemo i na poslovnom, predstojećem poslovnom forumu umeti da dodatno motivišemo naše poslovne ljude da sarađuju, da rade zajedno i da se bore za ekonomski napredak i bolju budućnost Srbije i Slovenije. Još jedan put veliko hvala i dobrodošli u prijateljsku Srbiju.
Hvala predsjedniče. Predsjednik Republike Slovenije, gospodin Borut Pahor, izvolite.
Spoštovani gospod predsjednik, moj dragi prijatelj, ekscelence, gospodin gospodin. Najprej, ker je na to spomnil predsjednik Vučić, res mineva 10 let, ko sem z vladno delegacijo kot njen predsjednik prvič obiskal Beograd po zapletenih odnosih, recimo tako, med Slovenci in Srbi, med Slovenijo in Srbijo po diplomatskem priznanju naše države Kosova. Takrat smo ob veliki politični potrpežljivosti obeh strani, slovenske in srbske, ampak za jasno vizijo, da znova vzpostavimo trdno prijateljstvo med Slovenci in Srbi, med Slovenijo in Srbijo, storili odločilne korake, ki so potem pripeljali v 10 letih do položaja, v katerem smo se znašli, in to je do vzornega sodelovanja med Ljubljano in Beogradom, med Slovenijo in Srbijo in tudi do iskrenega prijateljstva in naklonjenosti med Slovenci in Srbi. In štem si v posebno čas, da bom lahko o tem nekaj več spregovoril danes pred poslankami in poslanci Srpske narodne skupštine.
Kažem pred poslanicama Srpske narodne skupštine. Što se tiče bilateralnih odnosa, pre 10 godina imali smo pola milijarde trgovinske razmene i razmene trgovine i usluga. Danas vidimo trend rasta 7% i obim razmene je 1.300.000.000 sa trendom rasta. Slovenija i Srbija međusobno su važni investitori, Srbi važni investitori u Sloveniji, a Slovenci u Srbiji.
Mislim da gre gospodarsko saradnje dobro.
Ekonomska saradnja jako dobro napreduje.
S predsjednikom Vučićem,
a sa predsjednikom Vučićem ispravno ocenjujemo kada mislimo da iz razvitak ekonomskih, kulturnih i drugih odnosa je jako važna politička saradnja između država u ovom delu Evrope. Imamo različite statusa i oko nekih pitanja i različite poglede, ali moja poseta danas Beogradu namenjena je učvršivanju poverenja i svih odnosa između Slovenije i Srbije. Podržavamo ambicije Srbije da postane članica Evropske unije. A sada nekoliko reći o tome što i potvrđuje autoritet te reči. Pre 10 godina kada sam u Srbiji, o Srbiji govorio u Evropskom savjetu, o njezinoj evropskoj budućnosti, ja sam rekao da nakon što je ušla Hrvatska u Evropsku uniju, morala bi što prije postati Srbija, ali to ovisi o pregovora sa Evropskom komisijom koje su vrlo zahtevni, to znamo svi koji su već ušli u Evropsku uniju, ali želio bi da naglas da Srbija ima našu podršku i bilo mi je jako važno da još jednom čujemo od Aleksandra njegovu ličan stav i stav srpske države i njihovo angažovanje za rešavanje otvorenih pitanja u pregovorima sa Evropskom komisijom kako bi taj proces bio što brži. To se odnosi na odnose u regionu, u prvom redu na dijalog između Beograda i Prištine. Kao tvoj prijatelj, kao prijatelj tvoje države, želio bih da kažem da ja podržavam taj dijalog i ne vidim nikakvu alternativu za taj dijalog. Ja ne znam kako i kada će to da završi, to zavisi od bilateralnih razgovora i pregovora između dve strane, ali ono što može Slovenija kao prijatelj sa svim narodima i državama u regioni i pomogne, ja sam tebi ponudio svoju iskrenu pomoć. O tome ćemo da razgovaramo na sastanku na vrhu u Brdo Brioni, procesa Brdo Brioni 7. i 8. maja ove godine u Tirani. Želo bih na kraju da kažem da
ureditav nekaterih uprašanj v regiji.
Uređenje nekih pitanja u regioni u velikoj meri zavisi od nas samih. Slovenija je članica Evropske unije, NATO, isto i Hrvatska, a Srbija nije niti jedno ni drugo.
Sarajevo
nije ni započelo sa dobro sa pregovorima, neku perspektivu ima i Makedonija, Crna Gora je negde na tom putu. Dakle, može biti jako zamršeno, ali s time želio bih da završim. Imamo samo dve mogućnosti i dva puta. Jedan, da se pouzdamo u to da će velike sile da urede ta pitanja. A ja mislim da je u velikoj meri zavisno od nas, od državama sa različitim statusima i različitim pogledima na različite pitanja. Kako ćemo mi da rešimo bilateralna i multilateralna pitanja u ovom prostoru i kako bismo osigurali našim ljudima bezbednost. To ovisi od predsjednika vlada, od vođa u regioni i mnogo više nego što smo to mogli da ocenimo pre nekoliko godina. Evropska unija je u lošijem položaju što se proširenja tiče iz čitavog niza razloga, ali u ovom trenutku mi kao odgovori vođe moramo da budemo svesni kakva je naša odgovornost za održavanje procesa pomirenja, procesa jačanja međusobnog poverenja i poštovanja, rešavanja bilateralnih pitanja nezavisno o tome koliko su teški, i da smo mi odgovorni za opštu atmosferu među ljudima u tom delu Evrope i da smo u stanju da obezbedimo mir i sigurnost. Mislim da smo to u stanju.
Hvala. Izvolite, pitanja Radio Televizije Slovenije, Boštjan Anžin, izvolite.
Dobar dan. Kratak komentar tega, kar je pred obiskom vašim tukaj u Beogradu dejao zunani ministar Miro Cerar.
On se rekao ministar spoljnih poslova Miro Cerar, koji se pitao koliko je Srbija uopšte naklonjena saradnji sa Evropskom unijom i spomenuo je proteste koje se događaju svake subote i rekao je da je Srbija na ivici političke krize. Da li vas i brine ta određenost Srbije za evropski put, zatim saradnja između Srbije i Rusije, i šta mislite o protestima? A drugo podpitanje, ministar spoljnih poslova Srbije je odgovorio da evropska sramota jeste Slovenije što ne prizna Srbe kao nacionalnu manjinu u Sloveniji. Da li ste o tome razgovarali?
O svemu smo govorili.
Jesmo, o svemu smo razgovarali. I naglasio bih
moje iskušnje,
svoja iskustva jer važnost ovakvih poseta kao što je današnja, iako je to zvanična poseta, važnost se ne meri o tome koliko imaš razgovora, nego koliko su to otvoreni i iskreni razgovori. Velika mi je čast što ću da nastupim pred poslanicima i Narodne skupštine, ali najvažnije mi je da sa predsjednikom, koji je moj kolega, govorimo najotvorenije i iskrenije o otvorenim pitanjima. I to smo nas dvojica učinili. Da počnemo od kraja. Što se tiče državljana Republike Slovenije koje su srpske nacionalnosti, ali imaju svoje korene u Srbiji, Slovenija će i dalje na pravnom temelju 2011. učiniti sve što je u njezini mogućnosti kako bi ti naši državljani imali mogućnost da sačuvaju svoj identitet. To je važno za moju tezu kada govori o tome da je Slovenija otadžbina dovoljno velika za sve. I svi identiteti međusobno se moraju poštivati i razumeti, a slovenačka vlada će da učini sve da se tako osjećaju i naše državljani srpski korena, i za to nije moguće, ali nije ni potrebno da zato menjamo Ustav. Mi shvaćamo neke demokratske procese u Srbiji, ali Slovenija ne želi da se umešava u unutrašnje stvari te države. O tome smo iskreno razgovarali i ne ocenjujem da je Srbija u političkoj krizi, jer nema ni blokade, nema ni paralize političkih institucija. Politički procesi možda su malo živahni, ali sve što bi više od toga rekao je nepotrebno i mogao bi neko da razume kao umešavanje u srpske unutrašnje poslove. Ja bih želeo da svi narodi, a to sam rekao i predsjedniku, ali i sve države, utvrde demokratske institucije, to vredi za celi region. Ako uspemo da ojačamo i utvrdimo i političke institucije, institucije pravne i socijalne države, najviše ćemo napraviti zato da ćemo političkom voljom rešiti sva bilateralna i multilateralna pitanja.
Ja sam trljao oči tri puta kada sam vidio izjavu našeg prijatelja Mira Cerara, pravo da vam kažem, jer nisam verovao da on to rekao. Ali ko zna šta mu je bilo tog jutra, na levu nogu ustao ili ko će znati o čemu se radi. Pre svega oko ovog pitanja za evropski put Srbije. Da, Srbija na evropskom putu. Srbija čuva i vode računa da ima dobre odnose sa Ruskom federacijom i to će nastaviti da radi. Dakle, kao što vidite, ja vama, koji dolazite iz Evropske unije, odgovaram isto onako kako govorim i pred Putinom i pred Amerikancima i pred svima drugima. Srbija nema dve politike, ima jednu. To je politika srpskih interesa i srpske stolice. A naši interesi su da budemo na evropskom putu, da unapređujemo svoj razvoj, svoju ekonomiju, na što sam veoma ponosan, da vam kažem da je Srbija imala rast prošle godine od 4,5%, da je smanjila javni dug na 50% sa 79% bruto domaćeg proizvoda, da je Srbija smanjila nivo nezaposlenosti sa 25,9 na 11,3%. I dalje nisam srećen i zadovoljen jer ima još mnogo toga što moramo da uradimo da bi se narod osjećao bolje i sigurnije. Ali politiku Srbije ne vodi niko sa strane, pa je ne vodi ni gospodin Cerar i neće voditi niko sa strane. Ali ja znam da je on naš prijatelj i da on to nije stvarno mislio. To mu se nešto tog jutra dogodilo. A što se tiče ovog drugog pitanja i političke krize, svako ima pravo da tumači na način na koji želi, ja sa tim nemam problema. Ali evo ja imam jednu sitnicu da vam dodam. Kad idemo na izbore, sve te političke stranke koje učestvuju u protestima, svi oni plus glasovi svih onih koji izlaze na izbore u Sloveniji da im dodamo. Ako je to milion, milion i sto hiljada ljudi, sve to da im dodate i opet neće da pobede. Ne vredi. Tako da, toliko vam je to velika politička kriza. Što se tiče, izbori uvek najbolji odgovor na to daju. A na svakim izborima lista koju vodim dobija sve više glasova, a liste koju oni vode dobija sve manje. I da vas obavestim, stvari tako danas stoje da su oni u slobodnom padu što se narodne volje tiče. U slobodnom padu, sa nekih 16 i nešto posto dođuše do 12,5 za evo, samo nekoliko nedelja. Zašto ljudi nisu zainteresovane naročito za dreku i buku, nego za rešenje i za ozbiljnu politiku. Što se tiče naše reakcije, Slovenci su nacionalna manjina u Srbiji, što s ponosom ističem, 4033 pripadnika slovenačke nacionalnosti. Želimo da učinimo sve da se oni osjećaju na najbolji mogući način i da budu građani Srbije koji se ponose i svojim rodom i svojim poreklom slovenačkim i svojom domovinom Srbijom. Ja sam rekao sve što mislim predsjedniku Pahoru, on je meni rekao, mislim da Srbi u Sloveniji su ljudi koji su zadovoljni, da li bismo mi voljeli da imaju neka veća prava, uvek bismo voljeli, to je posao države Srbije, ali to nije problem u našim bilateralnim odnosima, mi mislimo i da Srbi u Sloveniji i da Slovenci u Srbiji žive dobro, žive pristojno i da se osjećaju da ima prijateljski odnos i slovenačke vlade kao i srpske vlade, u zavisnosti od toga da li je reč o Srbima ili Slovencima. Tako da ja velikih problema ne vidim. To što je ponekad potrebno slovenačkim političarima da nešto kažu o Srbiji ili što je ponekad potrebno srpskim političarima da nešto kažu o Sloveniji, nije mnogo važno. Suštinski naši odnosi su dobri i idu ka još bolje. I pozdravite mi mog druga Mira Cerara. Vreme mu je da dođe u Beograd i da vidi koliko Srbija poštuje i koliko Srbija ceni Sloveniju.
Hvala, predsjedniče.
Če smijem samo robu tega reći. Zdi se mi zelo pomembno za naše srpske prijatelje.
Čini mi se jako važnim za naše srpske prijatelje, ne samo za predsjednika Vučića, već za sve, da znaju da slovenečka politika je jedinstvena u svojoj podršci Srbiji na putu u Evropsku uniju i kao prijateljica tu i tamo smije postaviti neke pitanje kao što je to postavio gospodin Cerar. To morate da razumijete. Umete u dobrom kontekstu, a ne u nekom neugodnom kontekstu. Još jedno upozorenje što se tiče sumnje Evropske unije o usmerenosti Srbije u budućnosti. Upravo u okviru procesa Brdo-Brioni 2016. prilikom posete američkog predsjednika Bidena Putina i predsjednika Evropskog saveta Tuska, jedini potpisani dokument u okviru tog procesa koji se odnosio na euroatlantske perspektive. I rekli smo da svaka država, a to znači i Srbija, što se tiče bezbednosne politike, ima pravo da izabere onaj put za koji misli da odgovara njezinoj volji i potrebama. Isto vredi i za evropske ambicije i to ne isključuje jedno drugo. I zbog toga mislim da nisu potrebne neke veće sumnje, ja želim da nastave ti procese i da postoji neki optimizam što se toga tiče, iako se vidi da je došlo do zastoja procesa proširenja zbog evropskih izbora.
Tamara Stojsavljević, Tamara, izvoli. Za gospodina Pahora, dakle, kako će se evropski izbori, odnosno izbori za evropske institucije u maju odraziti na nastavak procesa proširenja Unije? Da li to može dodatno da uspori, dakle, prijem novih članica, eventualno naš put ka Evropskoj uniji, otvaranje novih poglavlja, i kako vi vidite moguće rešenje, dakle, u dijalogu Beograda i Prištine, s obzirom na to da ste danas ponovili da ćete podržati svaki dogovor koji postignu Beograd i Priština, kako gledate na moguću korekciju granica ili razgraničenje, o čemu se takođe dosta govori, i da se nadovežem na pitanje kolege Bošćana, dakle, vezano za proteste opozicije, da li ste informisani da ne postoji ni jedan zahtev o Evropskoj uniji, o članstvu Srbije u Evropskoj uniji na tim protestima, da to nije prioritet? Hvala.
Veliko evropskih voditeljev,
mnogo evropskih vođa, ali onih izvan starog kontinenta, pitalo me za moje mišljenje o toj zamisli s koje sam bio lično svedok kad je bila javno inaugurirana krajem augusta prošle godine u Alpahu, gde su predsjednik Vučić i Tači
tako razmišljanje.
Dozvolili da se uopšte tako razmišlja o rešenju koje bi uključivalo i dogovor o granici. Prvo da kažem,
zagotovo tako razmišljanje,
sigurno ovako razmišljanje traži mnogo mudrosti, a zahteva i mnogo veliku privrženost za mirno rešavanje konflikta, pa gotovo pod svaku cenu. Zahteva ogromno poverenje. Moraju imati od strane drugih država koje su važne za uspešnost ovakvih dogovora. Ali taj proces u prvom redu, taj proces koji mora da bude vrlo tolerantan, predvidljiv, koji mora dati poverenje da ide u pravom pravcu i sa mirnim, uspešnim krajem, ne sme da donese kolateralne štete za druge države u regionu, jer toga se najviše boje moji kolege i drugi vođe kad mi postavljaju to pitanje. Ali to sam rekao i predsjedniku Vučiću.
Verjetno u osnovi ni moguće isključiti nekoga dogovora.
Se ne može isključiti neki dogovor koji ide prema mirnom rešenju konflikta, ako je to uzajamno rešenje sa srećnim krajem i nema kolateralne učinka za druge države. Naravno, to je dosta vrlo
ne bi zavrnio.
Vrlo hrabro razmišljanje, a ja to ne bi nikada odbacio, ali bio bi jako, jako oprezan pri tome.
Smijem samo dve rečenice povodom ovog važnog pitanja oko Kosova. Ja sam zahvalan predsjedniku Pahoru na tome što želi da čuje, da sasluša i što razume kako i koliko je važno, ako ništa, da pokušamo da rešimo taj problem. Ja ću biti malo otvoreniji, kao što sam se, čini mi se, malo prilično precizno i plastično izrazio oko toga kakvi su brojevi u Srbiji, da nešto drugo kažem oko Kosova. Ja vidim kud vodi i kako ide sa javnim mnenjem u Srbiji. Ja sam to rekao predsjedniku Pahoru. U Srbiji sve manje ljudi hoće rešenje. U Srbiji svi misle da ovako kako je da je dobro, kad kažem svi, ne svi, ali većina misli tako kako je dobro je, jer gore valjda neće biti. Biće mnogo gore ukoliko rešenje ne budemo pronašli. I toga se plašim, zbog toga brinem i zbog toga se trudim i borim da ove takse budu ukinute kako bismo mogli da nastavimo dijalog. Kako bismo mogli makar nešto da ponudimo, ja ovde govorim o srpskom narodu i građanima Srbije, pa da budem iskren, iako izaberemo ono što je loše, da svima nama kojima je posao da Srbiju vodimo ka mirnoj luci, ka stabilnosti, ka sigurnosti, dakle, da bar budem i čista savest i da mogu da kažem mi smo uradili sve što smo mogli. I da neku vrstu istorijske odgovornosti ne prebacujemo ako ne moramo na one koji dolaze, kad su već neki drugi pre nas prebacivali na nas. I ja ovo govorim zbog ljudi u Srbiji, uz zahvalnost Sloveniji koja želi nekakvo rešenje, da mi moramo da razumemo i albanski interes. Ja znam da niko ne voli ovu rečenicu da čuje. Da moramo da razumemo da oni imaju svoje želje. Svet ima svoje želje. Naravno da mi imamo svoje i zahteve i potrebe i na pravu zasnovano ono što tražimo. Ali je suština da moramo da gledamo i tuđe interese i da pokušamo da postignemo kompromis. Merkel je rekla u Davosu jednu dobru rečenicu, pozivajući se na Maxa Webera. Kompromis je pobeda, a ne poraz. Kompromis je najbolje rešenje. Ako postoji mogućnost da do njega dođemo, daćemo sve od sebe da to učinimo. Ali se plašim da smo mnogo daleko, jer su na svim svojim pričama i Srbi i Albanci, a i pola sveta, da budem iskren, naročito sa zapada, već ubili ogovaranjem nečega što nije ni postignuto. I naš prostor slobodan za bilo kakav razgovor i za bilo kakav kompromis je toliko sužen i toliko mali da ga je gotovo nemoguće postići. Jer su svi protiv njega i kad ga nisu, i dok ga nisu videli. Alternativu nisu ponudili. I niko je nije ponudio. Alternativa je mi ćemo da čekamo da propadne zapadni svet, pošto te priče slušam, pa ćemo onda lakše valjda da zavladamo i da nekoga otaramo s druge strane prokletija, a njihovo je, još malo je Srba ostalo, onda ćemo da krenemo pa ćemo da ih počistimo tamo negde do Niša i tako dalje. Sve prazne priče i besmislene priče. Ozbiljni i odgovorni narodi se na drugačiji način odnose prema svojoj budućnosti. Dok mogu, dok, kako bi rekao Miro Cerar, ova politička kriza ne zahvati sve, pa dok me ne oteraju, ja ću da se borim za budućnost Srbije. A onda, kako će da bude sa svim junacima koji govore da je sve to naše, iako su to već predali nekim drugima još pre 10 godina, kako će da bude, vidjet ću. Hvala još jedan put Borutu na dobrim rečima i na podršci Srbije. Izvinjavam se ako sam vas prekinuo.
Čuli ste obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Slovenije Boruta Pahora u Palati Srbija. Naredne sastanke i susrete državno-privredne delegacije Srbije i Slovenije pratit ćemo tokom čitavog dana, a u nastavku našeg programa emitujemo vesti. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.